De luns a venres en Radio Oleiros, Outra Mirada. Continuamos en Outra Mirada, ímonos ir ata Nós, aquí na, en Oleiros, na parroquia de Nós, porque ali temos o AMPA dos pais e nais do Colexio Juana de Vega, que nas últimas datas están a facer diferentes actividades. Ademais, a eso hai que sumar o tema de que onte, como vimos comentando aquí en Radio Oleiros, se inaugurou esa exposición no Centro Cultural da Fábrica de Arte. Bueno, esa exposición artística feita polos alumnos dese colexio tamén. Imos falar coa presidenta do AMPA, que Lucía Picado. Que tal, Lucía? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Jacobo.
Bueno, o primeiro que do que quería falar é precisamente de eso, de esa exposición artística que está feita con Laura Gualda, coa profesora de pintura das actividades extraescolares. Imagino que, claro, para vos, como asociación de Nais e Pais do Colexio Juana de Vega, un orgullo ter esa exposición co traballo feito polos alumnos do colexio.
Así é, a máis tamén é moi importante porque Laura Gualda, aparte de unha artista, pintora, escultora e joieira, é nai de alumnos,
claro,
do centro
tamén. Sí, sí,
sí. Sí, estamos moi contentos porque foi unha iniciativa que xurdiu o curso pasado, falando con ela, nos dende a AMPA, que acabamos de comezar, pareceu-nos algo moi interesante para as nenas e nenos do noso centro. Propuxémolo como actividade extraescolar e a verdade é que foi un éxito. É unha das actividades máis demandadas que temos no noso centro.
Sí.
A exposición onte foi un éxito, a inauguración, estiveron todos os rapaces, o traballo que fixo Laura é tremendo, coa axuda de algunhas nais que depois axudaron a preparar todo aquilo. É a verdade que quedou moi bonito, estamos moi contentos.
Estivo aquí Laura connosco hai un par de semanas e comentábamos xusto eso, que a súa actividade ten unha demanda espectacular aí no colexio, que non sei cantos nenos e nenas tiña o seu cargo polas tardes.
Creo que ronda os 60 nenos, unha cousa así, ela ven 4 días a semana, en dous turnos, ten a primeira hora e a segunda hora das actividades extraescolares, e foi nos repartindo, algúns van 2 días a semana, outros días van un. Pero é unha das actividades máis demandadas, a verdade que sí, e gusta moito. Pon moito cariño no traballo que fai, e iso reflice nos chavales que están encantados coa actividade, e as familias tamén gostamos.
Bueno, pois esa exposición que, como vimos contando tamén aquí en Radio, está no Centro Cultural da Fábrica, toda esta 6 de maio, se pode visitar. Bueno, unha AMPA vosa que está a facer moitísimas cousas, porque onte cando estiven así un pouco mirando antes da entrevista e tal, a verdade é que sodes unha das AMPAs, eu creo que do Concello de Oleiros máis activas, pode ser?
Pois a verdade, non sei, non sei se somos unha das máis activas, pero bueno, nos formámonos como a nova AMPA fai un ano, en marzo de 2022. Somos un grupo de nais e pais que, bueno, cando pillamos as rendas da asociación, non sabíamos moi ben o que facía un AMPA, realmente gracias á anterior directiva que nos axudou un montón, pois dímonos conta de que se facían moitas cousas. Nós tamén o que estamos dando moita importancia é as redes sociais, a transmitir ás familias todo o que se fai, porque como familias que somos nós, antes de entrar na directiva non sabíamos moi ben o que se facía. Queremos que toda a xente, as familias do noso centro, vexa que a AMPA o que fai son moitas cousas por e para os nenos. Pois sí, organizamos moitas actividades culturais, educativas, en coordinación co centro. Temos moita sorte que o noso centro colabora con nós moitísimo, nós pois intentamos facelo na mesma línea.
Sí, sí, a verdade é que as redes sociais, sobre todo, vese que vamos, se un ou unha entra nas vosas redes sociais, ve toda a cantidade de cousas que facedes, que a verdade é que espectacular. Quería falar sobre algo que, ademais, se non me equivoco, vais a celebrar hoxe, que é a charla para familias, aprender a aprender. Que esta iniciativa é unha iniciativa, porque moita xente pode ter na cabeza que a AMPA moitas veces está orientada ao tema de, pois, como comentábamos antes, actividades extraescolares, por exemplo, cousas así, pero tamén neste caso tedes un carácter didáctico bastante importante, non?
Sí, nos consideramos que a educación non só é iso, senón tamén dentro das familias, e consideramos que era importante que as familias soubesen o que se está a facer tamén dentro da escola. A actividade, o sea, a charla de hoxe é orientada ás familias, pero é sobre unha sobre un taller que se está realizando no noso centro, que comenzou a fin, despois de Semana Santa, é un taller de técnicas de estudio para os rapaces de quinto e sexto. Considerábamos que era algo importante de cara a que se están nos finales dos cursos de primaria e van pasar o instituto. A dinámica de estudo, que lle chexa máis sinxelo afrontar o traballo diario da escola. E consideramos que dende a escola os profesores, tanto o equipo educativo como Belén, que é a pedagoga que ven facer o taller, consideran que é moi importante que os nenos collan estas rutinas para desenvolverse mellor logo no traballo diario. E tamén queríamos facer esta charla un pouco para que as familias sepan o que se está a facer cos seus fillos no centro, pero non só as familias de quinto e sexto, senón todas, porque consideramos que é algo moi importante axudar as nenas e nenos a organizarse a hora de cos seus estudios. E unha parte importante esa non só no centro, senón tamén nas casas, nas familias. E por eso estas charlas é un pouco orientada ás familias para que nós tamén, como nais e pais, sepamos como axudar os nosos fillos na casa.
Claro. Nese sentido, tamén vin que, polo menos nas vosas redes sociais, creo que non é unha actividade propiamente vosa, senón que a recomendades en moitos casos, hai un tema tamén de escola para pais, non? Que recomendaxedes algunha vez. Neste caso, o que vira de psicología e logopedia, bla, bla, SL, pero bueno, tamén, dende un punto de vista de poder formar aos pais e as nais, como estabas a comentar agora.
Justo, nos consideramos que a educación é tanto na escola como nas casas. Seguimos todos na mesma línea, é máis sinxelo. Entonces consideramos o que comenta así das propostas que facemos para os talleres online, para as familias. Isto mandaron por correo electrónico fai uns anos, parecíanos que eran moi explicativas de cara ás familias para saber afrontar diferentes problemas e trastornos que poden xurdir. Ao ser online é moito máis sinxelo para as familias para poder conciliar. Entón, estas propostas enviámolas, aparte de ser gratuitas, para que as familias podan orientarse. Pero bueno, non só as enviamos, senón tamén as enviamos ao noso centro para que tamén entre os claro. profesorado podan acceder a elas.
Claro, claro, claro. Non, a verdade é que a min sorpréndeme moito e ademais gratamente porque eu creo que un punto de vista que non sei se as AMPAs están a realizar nos últimos anos, dende logo hai unha década, dúas décadas, isto era impensable, o tema tamén de dar importancia aos pais e saber como axudar aos pais a entender aos seus fillos, porque moitas veces, claro, antes dábase por feito que un pai, unha nai ao selo xa tiña que saber como levar aos seus fillos, as súas fillas e tal, pero non é para nada así, tamén necesitan algún tipo de orientación en moitas ocasións, e máis nunha idade, como estabas a comentar antes, sobre todo, quinto, sexto de primaria, que se está entrar xa na adolescencia de alguna outra forma, que tamén é moi importante.
Sí, nos consideramos eso, que é moi importante, que hai moita xente que non sabe, que a evolución, a metodoloxía está variando, está cambiando, o método tradicional de ensino xa non se está levando adiante, está impulsando máis o método manipulativo, a experimentación, que é moito máis atractivo para rapaces, e moitas veces moitos pais non sabemos como afrontalo ou como axudarlles. E desta maneira, nos consideramos que así as familias poden ter diferentes puntos de apoio para poder afrontalo despois nas casas.
E centrado tamén nas familias, Lucía, chamame moito a atención, e tamén creo que é algo moi positivo, o tema de que tedes diferentes iniciativas a través de campamentos, sobre todo, para poder levar a cabo ou para axudar as familias na conciliación, non? Sobre todo cando rapaces e rapazas non teñen clases, como por exemplo era o caso do 2 de maio, como por exemplo no verán, polo que vintedes tamén iniciativas así de campamentos.
Sí, a ver, unha das cousas máis importantes tamén que temos que ter en conta é que a conciliación familiar e a xornadas laborais que teñen algunhas familias ás veces son casi incompatibles.
Claro.
Entón, dende a AMPA o que queremos é favorecer que as familias podan conciliar o mellor posible. Entón, buscamos unha empresa que nos coa que traballamos ese ocio que realiza os campamentos dos días non lectivos durante todo o curso. E tamén dende o ano pasado, bueno, xa o facían en algúns meses do verán, pero dende o ano pasado comezamos a facelo durante todo o verán. Solicitouselle a xefatura territorial e ao centro a posibilidade do uso das instalacións, Entón, durante todo o verán tamén hai campamentos para favorecer a conciliación. Perdón, porque hai moitos casos en los que tantos dos concellos como os da Xunta, hai campamentos, pero cun número moi reducido, e moita xente queda fora, sen poder disfrutar deles. Con este tipo de campamentos que queremos é completar un pouco para que a xente non quede sin a posibilidade de poder conciliar.
As décadas. Ti como nai de algún alumno ou alumna do centro, supoño que os teus compañeiros tamén, este tema da conciliación quizás sexa o máis problemático, non? Co que vos encontrades, sobre todo pola cantidad, claro, de vacacións que teñen os rapaces e rapazas en Semana Santa, no verán, sobre todo, que xa imagino que será unha locura, Nadal e tal, é o máis complicado, imagino, non?
Sí, a hora de poder axudar as familias en DAMP, o que queremos é eso, axudar as familias porque somos unha asociación de nais e pais. Entón, o que intentamos é, pois, dentro das nosas posibilidades, favorecer todo eso, tanto cas extraescolares, cos horarios extraescolares, co comedor, para que as familias poidan acceder aos horarios cunha libertade máis ou menos que se lle poda adaptar aos seus propios horarios. A conciliación é moi complicada. Dende a AMPA intentamos facer o mellor
posible. Dende logo. Bueno, para rematar, quería preguntarche pola Asamblea Xeral que tiveche deso pasado día 19 de abril, que tamén imagino que serviu para facer valoración do tempo que levades aí a fronte do AMPA, non?
Sí, fixemos, bueno, a última Asamblea foi en febreiro do 2022, que foi a que fomos ao grupo que estamos ahora mismo na directiva e pois dimos o relevo os que estaban. Despois de poñernos un pouco o día, porque levounos bastante, porque parece que non, pero a AMPA fai moitas cousas, ten moitos temas burocráticos e demais, pensamos que o mellor era para que as familias soubesen o que se está a facer e demais, facer unha asamblea e convocarlos a todos para poder explicarles realmente o que estamos a facer, mostrarles as contas que ten a AMPA, e demais. A verdade é que estamos moi contentas porque foi un éxito, veu moita xente. Nada, intentamos facelo o máis lúdico e divertida posible para que a xente vexa que, home, que non deixamos de ser nais e pais como eles.
Claro, evidentemente.
E tamén intentamos animalos para que se unan, porque non só que queremos, temos un grupo que no que se percibe ben isto, somos xente moi diferente, con ideas moi diferentes. Entón, canto máis diferentes, formando un grupo, mellor, porque máis variedade e máis respeto por todos. Entón, aproveito xa que me estás facendo esta entrevista para decirle a todas as nosas socias e socias, todas as familias do noso centro, que por favor que se unan, que somos un grupo. Canto máis seamos, mellor, máis divertido, máis lúdico e mellor para os nosos fillos, que esa realmente o obxectivo da nosa asociación é esa.
Por suposto. Pois aí queda esa mensaxe. Lucía, moitísimas grazas por estar connosco. E nada, enhoraboa por esa labor que facedes aí na AMPA de nos. Un saúdo.
Moitísimas grazas, Jacobo. Un saúdo.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada.
E continuamos en Outra Mirada, chegando a unha da tarde, unha menos 10. Imos a ter unha cita como cada xoves con algo relacionado co CEIDA. Neste caso, o vindeiro martes 9 de maio, o CEIDA vai acoller o relatorio A Defensa da Terra, unha loita global, unha charla coloquio cos activistas ambientais Sander Reyes e Modesto Ochoa, que é de Honduras. O acto está organizado no marco de Proxecto Futuro en Común da coordinadora galega ONG DES. Para falar delo, temos connosco a María Vence, desta coordinadora. Que tal, María? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Quería empezar preguntándoche como se pronuncia isto. ONG DES, ou como é a... porque, claro, é un...
Sí, ONG DES, que o que significa que son ONG, organizacións non gubernamentais que traballan no desenvolvemento. A coordinadora galega, o que agrupa son a 43 organizacións que desenvolven proxectos no que son os países do sur, ou tamén chamado Terceiro Mundo, ou países empobrecidos.
Claro, sí.
Este de desenvolvemento, o que fai referencia precisamente a que son proxectos de desenvolvemento, son o que todos temos un pouco na mente de lo que sería unha ONG que traballa en outros países.
Claro. Neste caso, dentro dos diferentes proxectos que cos que traballades, temos Futuro en Común, que non sei se nos podes explicar un pouco en que consiste.
Sí, claro. Futuro en realidad é unha plataforma da que a coordinadora forma parte e que nace en 2015, cando unhas 50 organizacións e movimentos sociais de todo o Estado se reúnen para falar sobre os problemas e as loitas compartidas que teñen todas estas organizacións e movimentos sociais e para pensar e decir este mundo que temos non é o que queremos, ¿no? Sí. Pues vamos a facer 10 frontes, vamos a moitas de nós traballamos con axendas moi similares, traballamos en torno a pobreza, a desigualdade e os retos medioambientais, pois vamos a unirnos e vamos a traballar xuntas porque vamos ter máis forza. E dende este ano 2015 fomos desenvolvendo diferentes proxectos e este ano as coordinadoras de ONGs do Estado estamos, no noso caso, a desenvolver un proxecto de incidencia política e de sensibilización e dentro del no que se enmarca esta xira con dúas persoas activistas que venen dende Honduras un pouco tamén para sensibilizar sobre o que é unha loita global, que é a loita polo medio ambiente, que non que o planeta é un, non temos parceliñas de o que se fai en outros sitios que non nos interesa ou similar. Entón, pensamos que a mellor maneira de facelo, a mellor maneira de que a xente tamén entenda no que estamos traballando é a través da testemunha das propias persoas que loitan pola defensa do medio ambiente. Neste caso, Honduras é un país especialmente afectado e o caso das defensoras da terra de Honduras é moi particular e por eso pensamos que Sandra e Modesto eran dúas persoas perfectas para contarnos a súa experiencia vital. Sí. E traelos aquí a Galiza para que nos falen de en primeira persoa, ¿no?, de cal é a realidade que hai no seu país e por extensión no mundo, porque saberemos que non son realidades estancas de un país ou outro, sino que o que está a suceder en todo o planeta. Con particularidades, pero os problemas son os mesmos.
Ambos os dous se definen como activistas ambientais, tanto Sandra como Modesto. Non sei se poderíamos explicar un pouco cal é a labor dun activista ambiental. Imagino que por unha banda precisamente o que van a facer aquí no Ceida o vindeiro martes, o tema da concienciación e da con certo carácter didáctico, non, para que todo o mundo poda coñecer un pouco a situación ambiental, pero por outra banda que outras labores levan a cabo, labores de protesta, labores de intentar evitar situacións malas para a natureza. ¿Cómo es a su labor?
Efectivamente, que como contaste, tal cual. Aquí a Sandra y Modesto, pues, o que van a hacer efectivamente una labor más de sensibilización, incluso pedagógica, y de trasladarnos a su realidad aquí. Pero lo primero que hay que contar es que las defensoras de la tierra son personas normales, como a ti, como a mí, como cualquiera otra, pero que de feito teñen a súa vida e o seu traballo. Sandra e non se dedican profesionalmente a ser defensoras da terra, sino que a raíz dunha causa, de unha ameaza, no seu caso as súas comunidades e o medio ambiente, pois entran nesta loita e nesta defensa da terra. Eu creo que é fácil buscar unha similitude co caso galego e se pensamos, por exemplo, nas plataformas que hai espalladas por todo o territorio de defensa contra proxectos mineiros, contra os megaproxectos eólicos, contra a contaminación das vías, pois é moi similar o traballo que desenvolven en Honduras Sandra e Modesto. Por unha parte, nas súas comunidades hai unhas ameazas as que en determinado momento fan frente, e a raíz disto tamén se convirten en líderes comunitarios, é dicir, as persoas de referencia no seu municipio, no seu entorno, a hora de facer fronte pois, a outras novas ameazas que pode haber. Pero, ademais, tanto Sandra como Modesto teñen un doble perfil, porque son, en o caso de Sandra, subcoordinadora da organización Más Vida, e Modesto de colega da coordinadora, digamos, de que traballa no Golfo de Honduras, que son dúas, que é unha zona moi sensible de costeira. Entón, teñen tamén unha perspectiva do que se fai de outras organizacións de defensa medioambiental, que poderían hacer algo similar o que así serían asociacións ecologistas.
Claro.
Entón, o seu traballo ten ese, como esas dúas vertentes, ¿no? Por un lado, as súas loitas particulares, e noutra, a loita dende un colectivo, unha asociación xa máis grande, na que teñen visións máis amplias. Enfréntanse a, pues, como decía, a situacións moi parecidas que pode haber aquí, pues, por exemplo, no caso de Sandra, un proxecto de estación de areas para a construcción, o sea, areas para o cemento, ¿no? Para a construcción de calquera edificio, de calquera cosa que se nos pueda vir a cabeza. A area é un recurso moi demandado, porque cada vez construimos máis e de algún sitio hai que sacalo, e non, estes proxectos o que fan é que o extraer área de, por un lado, esa auga moitas veces contamínase, tamén produce sequía, altera o ecosistema local, e no caso de concreto de este proxecto que ameazaba a comunidade de Sandra, pues podía afectar incluso a que se secase o río, obrigando a xente da comunidade a ter que desplazarse para conseguir agua en outras zonas, cando xa están tendo moitos problemas, e además contaminar esa auga e destruir o ecosistema de ese río. Entón, a raíz disso, pues Sandra entrou xa hai moitos anos, entrou en lo que era a loita medioambiental y de ahí acabó convirtiéndose en todo un referente para súa comunidade.
Para rematar, María, que ademais creo que pode servir tamén como unha maneira de recomendar a todo o mundo que se achegue ao CEIDA o vindeiro martes. Canto descoñecemento temos a sociedade en xeral sobre a cantidad de cousas que están a afectar ao noso planeta, e sobre todo, canto descoñecemento temos da situación que está a vivir o noso planeta?
Bueno, creo que hoxe en día sí somos conscientes de que vivimos nunha situación de emerxencia ambiental moi grave, que cada vez non somos conscientes de todo o detalle ou de que é o que está causando moitos destes problemas, e iso está moi relacionado con o seu modo de vida e de consumo. Pero sí que quero ser positiva nisto, e sobre todo as novas xeracións apuntaría que cada vez están máis concienciadas sobre que necesitamos cuidar o planeta, e que isto non é unha loita de unhas ou de outras, sino que é unha loita global, e que para que teñamos todas dereitos humanos, para que todo o mundo teña dereito a unha vida digna, é necesario tamén ter un planeta no que vivir que nos permita vivir en condicións. Son dos aspectos que van moi ligados e que ás veces non somos conscientes de que cando un país ou unha comunidade ou unha situación está empobrecida, non é porque falten recursos. Moitas veces hai moitos recursos económicos, sino é como se utilizan esos recursos, de que maneira, ¿no? Sin pensar na comunidade, sin pensar nos derechos das persoas e sin pensar, sobre todo, no día de mañá, la protección medioambiental que é necesaria.
Bueno, pois esta cita que imos ter o vindeiro martes, como dicía, no CEIDA con esa charla de carácter ambiental. María, moitísimas grazas por estar connosco. Un saúdo.
Moitas grazas. E nada, convidar a todo mundo a participar, porque poucas veces temos a experiencia de escutar directamente estas historias de parte das persoas implicadas, e sempre unha experiencia moi, moi enriquecedora e emocionante incluso.
Bueno, pois quedamos con esa mensaje. Graciñas, María.
A vos.
Rematamos aquí outra mirada de hoxe. Lembramos que voltamos a, como dicíamos antes, ás 2:05 con Fío Aberto, aquí o alcalde de Oleiros, así que despois nos escoitamos. Ata logo. Sí,